aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Labadīne! Šodien mūsu sarunas fokusā ir Latgola i tos nokamēba. Ne tikai kā Latvijas pīrūbežas reģions, bet kā telpa ar lielu potenciālu i specifiskim izaicinājumim. Mani sauc Laura Sondere i tivokos 10 minūšu laikā runosim, vai jaunais likums i jaunas stratēģijas ir tikai birokrātiski dokumenti, vai arī reāls atbalsta plats Latgolai. Šodien esam uzrunojuši Sergeju Maksimovu, Eiropas reģionu komitejas Latgales reģiona poštoju Briselē, Bolvu Nūvada pašvaldības deputātu, kā skaidrotu divus būtiskus punktus. Pirmais ir pakts, kas ir reicēbas plāns Latgales augšupējai, i otrais – austrumu pīrūbežas likums, kura mērķis ir stiprinot mūsu valsts austrumu molu. Maksimova kungs soksim ar pošu galvenu. Kū itos iniciatīvas praktiski nozīmē parastam Latgales dzīvotojam i uzjēmējam. I sokumā, kas tad ir pakts?
Vasalim, tad vairākos gadus atpakaļ strādot reģionu komitejā, ko Latgales postāvs, mēs kopā ar Sūmējas, Norvēģijas, Lietuvas un arī Igaunijas postājiem runājam par to, ka mēs ir milzīgā šī karaseku ietekme. Protams, arī vocīšu, franču un daudzi citi spāņi, sakārī mums ir liela ietekme. Bet paldies Dievam, mēs jau izdevās Eiropas komisiju polīcinot ar pīrūbežas kolēģiem, to, ka tomēr tie ietekmē tieši pīrūbežas teritorija ir daudz lielāka un skarbāka neko citu vietu. Tāpēc mēs vairāk, ko te arī esam aicinojuši, esam izveidojuši personīgas attiecības ar komisijas lūdzīgiem postāvīm, un viņi ļoti atsaucīgi bija vairāk, ko te vizīties, jā, ko zināt, pagājušajā vasarā bija uzmos 3 vai 4 vairāk pat komisija augsta līmeņa postāvi, kas ko finalizēs ar Rafaelu Fito, kas ir ūtrīs cilvēks Eiropas komisijā, jā, un es atbraucu, pazaskatīju, saka, jā, tas ir vajadzīgs, un šobrīd ir to tad Eiropas politiskos dokumentus jaunā budžeta ir iekļaut šī terminologija, kā pierobežas, sauksim jau par paktu, sauksim jau par to politisku lēmumu, un 28. februārī bija tāda, ko svinīgā atklošana augsta līmeņa sadāksme, kur nodeklēja, kur bija arī šo pierobežas uz valstu premjeri, tā skaitā Rēvika Siliņa bija mūsu postē Latvijā, un arī Raimonds Čudars, kas ir varam ministris, un tātad šīm pierobežas valstiem tiks piešķirts īpašs Eiropas struktūra finansējums. Plus, ir tiks izveidots arī tāds, ko fonds, īsten vēstiep austrumu investīcijas, ko rezultātā tas būs instruments, ko varēs ieguldēt uzņēmē darbība infrastruktūra tieši pīrūbežā. Latvijas iedzīvotu viens no svarīgākiem svaidzījums, kopēc ir USA Latvija, jā, nav uz piņemsim tikai Latgaļu nav augsnē. Tas ir apzinots politisks lēmums, kāpēc, tāpēc, ka viens no kritērijiem, ka pieņemsim ir zināms finansējums, kam pagaidām nav zināms finansējums apjoms, jā, bet pie noteikta finansējuma daudzuma šis finansējums dalības valstiem sadalīts pēc diviem svarīgiem kritērijiem – rūbežas garums un iedzīvotu skaits šumā teritorijā. Un ja mēs salīdzinām, pieņemsim ar Pūlēju, kura ir rūbežas garums ir varbūt samērīgs arī ar Latvijas rūbežas garumu, jā, tad, ja mēs panamam tikai Latgales reģiona augstnes iedzīvotu, mēs būtiski zaudētu šo finansējumu apjomu. Tāpēc apzināt tika iekļautā USA Latvijā, tātad šī visi gandrīz 2 miljoni iedzīvotāju, jā, bet gan Eiropas vadētoji, gan arī pat šo Latvijas lielā iedzīvotā, ka tas ir Latvijas īkšējas jautājums, ko šos finansējums tiks sadalīts. Jā, Eiropas komisija nenosoka, ka tas jau ir godu obligāti visā Latvijā. Tātad varbūt īpaši kritērija, īpaši noteikumi, jā, un tāpēc šī dīna, kas ir 27. aprīlis, jā, gan arī šumā kongresā pasaukuma uzlāgumā debatēs, kur mēs izīksim ar politisko paziņojumu, kā mēs esam sagatavojuši un izniegsim, ceru, ka arī atgales apakškomisijas deputātis uz mūsu vakaru un atbalsties un izniegs saimā pīrūbežas likumu, kur tad mēs arī noteiksim tad konkrētas rīcības. Tātad šis finansējums, gan Eiropas struktūra fondu šis finansējums, gan arī valstis, ka citi finanšu instrumenti tiks īpaši atbalstīt tieši pierūbežu. Mums jau gan vēl jozavīnās par teritoriju, vai tie ir Latgale plus Avoksnē, jā, vai tie ir būt, kādas vēl plus Vidzemes pašvaldības. Jā. Par to mēs vēl diskutiesim, bet šobrīd viens no pirmajiem, to tad mums jau ir jozavīnās, kas ir pierūbežas teritorija, konkrēti nosakot vai pogastus vai, vai pašvaldības. Jā. Un tad, kādas ir tad šos privilēģijas, ja kāda šī instrumenta ir. Tātad ir divas lītas. 6. 7. 8. mēs atkan dūsamies veselu delegāciju arī no Latgales uz gan pašvaldību vadētāju, gan postāvu uz Briseli. Atkārto te tiksimies arī ar Rafaelu Fitu vairokot. Es arī uzastos reģionu komitejā, plenāru sēdē, manuprāt, 7. kur es norunos arī par pašu pierūbežas paktu un šiem instrumentiem. Tātad Eiropa ir gatava īdēlēt finansējumu. No mūsu puses nacionāla līmeņa uzdevums ir tātad taisnīgi piešķirtu pierūbežas reģionam. Uzpirms vienoties par to, kas ir pierūbežas reģionu teritoriāli, un tad vai kodīm modeliem ir sadalēt. Ja un šeit vēl viņa svarīga detaļa to, tātad vai arī reģionim ir izspēja būt nav uz ko projektu izsniedzējumu, jā, bet ko politikas noteicējumu, tātad kuros tad lītos, kuros tad aktivitāte šo finansējumu īstenot.
Tātad pierūbežas likums, par ko jūs tikko runojat, varētu savā ziņā pasargot, ka šis iespējamais finansējums, kā pierūbežas valstē neaizplūstu viss iz Reigu.
Nu, mēs nezabīstam, ka es uz Rīgu aizplūstu, arī Rīgai savas vajadzības ir jā, bet jebkurā gadījumā pierūbežas likums skaidri nudefinētu pēc kodiem kritērijiem šis un arī valsts atbalsts tiktu ieguldīts iedzīvotu interesēs, lai iedzīvotēm šeit būtu interese un uzņēmēji būtu droši attīstīt savu uzņēmēju darbību. Lielākais izaicinājums gan investoriem, gan Latvijas investoriem, gan arī ārzemju investoriem ir tātad ir risks par jūsu investīcijām. Pieņemsim, viens no instrumentiem nav uzsot, ir vajadzīgi miljoni, ko mēs tikko redzējām arī varamā atbalstā, jā, pieņemsam, ir daudz uzņēmēji, kur ir gatavi ieguldīt, tai skaita arī Latgalē, jā, bet saskata riskus, jā, un šeit, pieņemsam, vai kāds fonds, vai arī autums, es tagad filozofiju savā protā, viens ko risinājumu saka, līdz draugs, ja tu ieguldīsi Latgalē, mēs tev apdrošinām ar šo fondu, apdrošinām, ka, pieņemsam, tuvokos 15 gadus, ja kaut kas notiks, ja viņam samnadu divs karš, ja tad mēs tev rekord apdrošinu kompensējam tavu ieguldījumu. Nav sot vajag tīšu finansējumu un grantu. Tas ir vajadzības, tāpēc šobrīd ir vajadzīgs dialogs, un šajā gadījumā varbūt Eiropa teiks, nu, mēs nezinām, ka tos varbūt instruments vajadzīgs, nav uzsot nauda, to tad nezinu, nebaga pabalstus dūdīt mūsīm. Mēs šobrīd neprasam nebaga pabalstus, mēs prosam makšķeri, ar kuru mēs pašas piesam nopelnīt.
Lauksaimnieki arī prosam makšķeri, ar kuru varētu nopelnīt. Pavisam nesam arī jūs runojat un diskutējat un konceptuāli panokts ir atbalsts lauksaimniekiem. Nu, lauksaimnieki ir sadzirdēties, tā saprotu.
Ja mēs izvojam situāciju par to, ka joprojām Eiropas lauksaimnieki ir nevienot atbalstīt, ja pieņemsim Vācijas vai Pūlēs lauksaimnieki atšķībā Latvijas sanam savādāku platību maksājumus, ja mēs to sadaļu izlaižam, ja tad lauksaimnieki ir sadzirdēti, zināmu risku, protams, rada tas, ka arī Eiropā ir šobrīd komisijas ir struktūrālās reformas, jā, un tātad šie Eiropas struktūra fondi, ja fondi tiek apvienoti vienā tādā paketē, gan kohēzija, kas ir uz infrastruktūras attīstību, gan arī šī lauksaimniecības atbalsts un subsīdijas, jā, ka varētu kodam rastīs kārdinās nacionālā līmenī, un tu nenosaka vairs Eiropā, ka nacionālā līmenī jau saka, oj, mums tā ļoti svarīgs projekts, mums ir vienas otras slīdes jūs būvē, davai šūdī paņemsam drusku no augstsaimnīkiem, ieguldīsam slīdies. Jā, nu, mums ir kaut ko jopabeidz, tas nav vajamīgais ceļš. Jā, tad, zināmā mārā, tas nav var noteikt, jā, jo tomēr tie ir arī gan stingri izjēmē, tā kods finansējums ir tomēr augstsaimnīki, neskatos, ka tie vienāk paketē, jā, bet to dekārdinājumi var noteikt, jā. Nu, to gan ir mazāk pasargots kohēzijas fonds, jā, ka tomēr tas ir valsts ikšā struktūra, tāpēc, dorgi, domāju, par ko jūs būs uz 3. oktobrī.
Paldies par itū skaidrojumu. Ir skaidrs, ka gan pakts iniciatīva, gan austrumu pīrūbežas likums ir instrumenti, kuru efektivitāte mēs jūsim tivokajos gados. Galvenais vaicājums palīk, cik operatīvītī mehānismi sogas strodot Latgulis lobā. Cerams, ka tī tīsiskī rāmji i plāni kolpos par pamatu tam, kad cilvēki reģionā justos drūšok i saredzētu ita savu nokamēbu. Paļdis Eiropas reģionu komitejas Latgulis reģiona porstoviem Briselē Sergijam Maksīmovam par veltētu laiku izskatu itimos procesos.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgulis Bols.